Jau vēl pirms šīm visādi citādi par vēsturiskajām dēvētajām sarunām starp Džo Baidenu un Vladimiru Putinu, abas puses visai atklāti norādīja, ka nekāda strauja attiecību uzlabošanās nav gaidāma un arī nekādas vienošanās noslēgts netiks. Taču ažiotāži tiešām bija sacelt ļoti lielu un galvenais jautājums bija, vai ASV prezidents Džo Baidens pietiekami stingri spēj nodot Krievijas līderim vēstījumu, kas iepriekšējās dienās tika saskaņots gan ar NATO, gan Eiropas Savienības līderiem proti, Rietumu pasaulē Krievijas agresīvā rīcība, gan pārkāpjot cilvēktiesības, gan starptautiskās normas, nav pieņemama. Lai arī no sarunu gaidas saprotams, ka vislielākais progress ir sasniegts jautājumos par kodola atbruņošanos un arī izraidīto diplomātu atgriešanos darbā, Baidens paziņojas, ka cilvēktiesību jautājums vienmēr būs aktuāls.
I told President Putin my agenda is not against Russia.
Es teicu prezidentam Putinam, ka mana politika nav vērsta pret Krieviju vai kā citu. Tā ir domāta amerikāņu tautai. Cīņa pret COVID-19 mūsu ekonomikas atjaunošana, attiecību atjaunošana pasaulē ar mūsu sabiedrotajiem un draugiem, kā arī amerikāņu tautas aizsardzība. Tā ir mana kā prezidenta atbildība. Es arī viņam teicu, ka neviens Savienoto valstu prezidents nespēs saglabāt savu cilvēku uzticību, ja nerunās skaļi par mūsu demokrātisko vērtību aizsardzību, ja neiestāsies par visu cilvēku pamatbrīvībām un tiesībām. Tā vienkārši ir daļa no mūsu DNS. Tāpēc es viņam teicu, ka cilvēktiesības vienmēr būs uz sarunu galda.
Bieži vien runāt par cilvēktiesībām rietumiem patīk izvilkt Aleksei Navaļnī kārti, taču Krievijas prezidents par savām pozīcijām vakardienas sarunās bijis ļoti pārliecināts. Navaļnī raksturojot kā parastu noziedznieku, kurš ar savu apcietināšanu ir rēķinājies. Jau šorīt Kremļa presesekretārs Dmitrijs Peskovs ir izteicies, ka Navaļnī varētu izdot ASV tikai tad, ja viņš būtu ASV pilsonis vai arī atzītos sadarbībā ar ASV spēcdienestiem. Nu, faktiski ar šiem izteikumiem Kremlis un tā vadītājs ir likuši noprast, ka izpratne par to, kas ir labs vai slikts, pareizs vai nepareizs, abām pusēm tomēr ir ļoti atšķirīga. Nu, vienlaicīgi gan Putins atzinīgi ir novērtējis vēlmi meklēt iespējamos saskaņas punktus.
Ja šitāju, šito...
Es uzskatu, ka nebija nekāda naida. Tieši pretēji, šī tikšanās norisinājās ļoti principiālā gaisotnē, jo daudzos jautājumos mūsu uzskati ievērojami atšķiras. Taču, manuprāt, no abām pusēm tomēr tika nodemonstrēta vēlme saprast vienam otru un meklēt abu nostāju tuvināšanās iespējas.
Un šis saskaņas punktu meklējums dažādos komentāros tiek tulkots visai atšķirīgi, taču vairums eksperti ir vienisprāts, ka šajās sarunās lielāks ieguvējs tomēr varētu izrādīties Vladimirs Putins. Krievijas medijos tiek tiražēts viedoklis par to, ka Krievija un tās prezidents ir ārkārtīgi nozīmīgi un nepieciešama dažādu starptautisku problēmu risināšanai. Un tas tikai apstiprina Krievijas ambīcijas atkal kļūt par globālu lielvaru. Savukārt ASV medijos izskan viedoklis, ka Baidena piedāvājums rīkot šīs sarunas bez ļoti konkrētām prasībām un arī piedāvājumiem apliecina viņa vājumu Putina priekšā. Un citi komentētāji prognozēja, ka pēc šīm sarunām Putins var turpināt pārbaudīt Baidenu un viņa apņēmību tiešām reaģēt uz Krievijas agresīvo politiku. Savukārt Baidena uzdevums tagad būs pierādīt, ka viņš savu vārdu ir gatavs turēt. Uģis Lībietis, Latvijas radio.